Tēma par emocionālo manipulāciju šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz klīniskā psiholoģa Marija Ābeltiņa. Vai ir kādi konkrēti vārdi, kur izsauc emocijas un kas varētu norādīt uz to, ka ziņa ir manipulatīva?
Ja mēs paskatāmies, tad mūsu smadzenes no tāds evolucionārās psiholoģijas viedokļa, viņas vairāk reaģē un ātrāk reaģē uz negatīvām ziņām. Vienkārši no evolūcijas viedokļa tas vienmēr bijis svarīgākais elements, lai izdzīvotu, ka mēs pamanām briesmi. Tāpēc es domāju, ka kaut kādā ziņā tās ziņas, kas mēģina veidot varbūt kaut kādu pārspīlētu negatīvismu vai tādas milzīgas negatīvas sensācijas, bet faktiem apakšā, tas visbiežāk tomēr vēl uz to pusi, ka tur iekšā iebūvēta manipulācija. Mēs nevaram pateikt, ka konkrēti vārds uzreiz nozīmē manipulāciju, vārds uzmanīgi, viņš var nozīmēt arī patiešām tādu svarīgu brīdinājumu, bet noteikti briesmas, šausmas, nāves, jā, neradu cilvēki sūdzēt, ka viņi atver lapu un izrādās, kur ir vecums viņus vai vienkārši pārspīlēt, ka nekāda katastrofa realitātē nav notikusi.
Kā šāda emocionālā manipulācija ietekmē cilvēku psihi ilgtermiņā?
Es domāju, ka tur tie ietekmes var būt ļoti dažādas, bet ja mēs skatāmies uz to, ka pa pusē negodīgā vai pavisam negodīgā veidā tiek pievērsta mūsu uzmanība, lai tur savākas uz klikšķus, reklāmu un tā tālāk, tas radīja tādu efektu, ka mēs galībās iekristam. Vai mēs vispār vairs neticam nekādām ziņām, vai tieši otrādāk, ka mēs paliekam par tādu absolūtu patērētājumu, kas ikrīst. Gan visu, ko viņam dod, jo lai tiktu galā ar manipulācijām, tas prasa iepūli tādu refleksiju un iedziļināšanos. Tāpēc kā lejuplādēt kaut kādu programmu datorā, tu vienmēr prasa, vai es pārliecinātu, kas spragotu, es izmaiņu jūsu datorā. Tāpat arī tas, kad mēs atveram kaut kādu portālu vai portālu tīklu un kaut ko lasam, tas ir svarīgi saprast, kas tas ir pagotu, vai es viņam uzticinu. Un diezgan daudz ko izanalizēt, un diemžēl mums bieži vien pietrūkst laikā, un tad ir varbūt vieglāk mums patērēt kaut ko, kas liek mums darīt no vietas, ko mēs apzināti nemaz nedarītu.